viens.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Šodien aprit 30 gadi kopš Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Toreiz Latvija oficiāli atbrīvojās no Padomju Savienības. Šodien notika dažādi pasākumi, kuros runāja amatpersonas un garīdznieki. Uzrunās izskanēja aicinājums aizstāvēt savu valsti un būt vienotiem, tāpat kā pirms 30 gadiem. Šodien pirmo reizi pasniedza valstiskuma balvu. Svinīgajā ceremonijā Rīgas pilī to saņēma luterāņu garīdznieks un rakstnieks Juris Rubenis. Juris Rubenis ir viens no tiem, kas cīnījās par Latvijas neatkarību trešās atmodas laikā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veicis kratīšanu bijušā Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Rimševiča mājās. Gan Knap, gan Rimševiča advokāts par to nerunā. Portāls Diena LV vēsta, ka Knab nopratina Rimševiča paziņu uzņēmēju Uģi Taboru. Tabors esot centies ietekmēt lieciniekus Rimševiča lietā. Rimševičs apsūdzēts par kukuļošanu un noziedzīgi iegūtas naudas legalizēšanu. Rimševičs savu vainu vairāk kārt ir noliedzis. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 160 jauni COVID-19 gadījumi. Mirušo saistībā ar šo infekciju nav. Saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs turpina pieaugt un pat laban ir 84,4. Slimnīcās ir 75 covid pacienti, 11 slimniekiem ir smaga slimības gaita. Lietuvā inficēšanās apstiprināta vēl 580 cilvēkiem un tur reģistrēti 8 nāves gadījumi. Igaunijā inficēšanās atklāta vēl 221 cilvēkam. Mirušo Igaunijā nav. Francijā jau sesto nedēļas nogali tūkstošiem cilvēku demonstrācijās protestē pret piespiedu vakcināciju pret COVID-19. Cilvēki uzskata, ka ir nepareizi ierobežot nevakcinēto tiesības ar veselības pasēm. Taču pēdējā laikā veselības pasu sistēma ir pamudinājusi cilvēkus aktīvāk potēties. Vismaz vienu poti saņēmuši 70% Francijas iedzīvotāju. Tas ir vairāk nekā, piemēram, Vācijā vai Itālijā. Bet Austrālijā simtiem demonstrantu protestēja pret karantīnas ierobežojumiem. Notika sadursmes ar policiju. Sidnejā jau ilgāk nekā 2 mēnešus cilvēki dzīvo stingras karantīnas apstākļos. Taču COVID-19 uzliesmojumu nav izdevies ierobežot, infekcija izplatās pa visu Austrāliju un jau sasniegus arī kaimiņos Jaunzēlandi. Afganistānā tūkstošiem cilvēku drūzmējās pie Kabulas lidostas, viņi grib pamest valsti. Nokļūšana lidostā ir apgrūtināta, jo tai apkārt ir talibu kontrolposteņi. Rietumvalstis turpina evakuēt savus pilsoņus un arī afgāņus. ASV prezidents Džo Baidens apsolīja, ka evakuējas vietējos, kuri kara laikā palīdzēja sabiedroto spēkiem. Afganistānas galvaspilsētā Kabulā sākas sarunas par valdības veidošanu. Uz sarunām ieradies radikālā grupējuma Taliban viens no līderiem, Abdulas Ghani Baradars. Kabulā ieradušies arī citi ietekmīgi Taliban locekļi, piemēram Halils Haqqani. ASV viņu uzskata par teroristu, par viņa notvēršanu ir izsludināta 5 miljonu dolāru atlīdzība. Talibi paziņojuši, ka jaunā valdība būs iekļaujoša, taču ko tas nozīmē, viņa nesaka. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 16 grādi, ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 74%. Svētdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss, naktī vietām veidosies migla. Rietumu vējš 2 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 7-12 grādi, piekrastē līdz 15 grādiem, dienā 16-20 grādu. Rīgā dienā iespējams īslaicīgs lietus, rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī 11-13 grādu, dienā 17-19 grādu. Laika tips rīt otrais. Labvēlīgs!